Ja. Du vet, i Israel, vi har jo veldig mange sånne merkedager på vår kalender som de feirer i Israel. Vi har jo jule som vi går i møte. Vi har påske og pinse og litt sånne merkedager som kommer fra dette jødeland og folket, og som kommer fra Bibelen. Så er det òg noen sånne merkedager som vi ikke har. Og da tenker jeg for eksempel på Purimfesten som Israel feirer om våren i mars måned. Og så er det òg en de har nå som oftest i desember måned. Og den feirer de nå ifra tirsdagen. Jeg hadde egentlig bare lyst til å fortelle litt bakgrunn for det. For det står omtalt i Bibelen, om gjerne ikke vi helt fanger det opp på en måte. Så jeg hadde egentlig bare lyst til å skildre det litt. Og samtidig ta noen lærdommer til det. Så får vi historien. Og så ligger det òg noen profetier òg inni dette der. Så jeg tror jeg skal gjøre det enkelt sånn. Men da leser vi dette der verset ifra Johannes 10. Og ifra, det er vers 22. Og her leser vi om Jesus. Og der står det sånn på denne måten her da. I Jesu navn. Men nå var det festen for tempelvigslinga i Jerusalem. Det var vinter. Sånn står det at han har fortalt. Ganske enkelt sånn at Jesus er i Jerusalem. At det er vinter, og vintermånedene i Israel, da er desember og januar og februar. Men alt i januar så blomstrer mandeltreet i Israel, som er et sånt vårtegn, at våren kommer, at vinteren er i ferd med å slippe taket. Det var vinter. Jesus er i Jerusalem. Så går han der i Salomos søyleganger. Han tar del i den høgtida som nå jødene feirer og markerer. Han ser sikkert prestene som går der og trakker og stiger, og gjør disse her ulike offer. Det daglige offer. Og han vet, Jesus, at alle disse tingene her, da peker fram på han sjøl som det sanne og eneste offer. Ikke bare for én dags synder, eller ett folks synder, men for hele menneskeslektas synder. Han går der, Jesus. Og så leste vi om tempelvigslinga, som står der da på denne her nynorsken, jo meg. Hva er det for noe? Den er også kalt for lysfesten. Og det har noe med at det har med lys å gjøre. Og den er også kalt for Hanukka-festen. Og det er da ordet vi gjerne kjenner best med, Hanukka. Israel feirer det nå ifra tirsdagen av. Og hva er dette her for noe? Altså, hva er det som er bakgrunnen for det? Hva er det som, når vi leser Johannes 10, 22, tempelvigslinga, hva er bakgrunnen sånn? Og da må du tilbake 200 år før Jesus ble født. Og du vet at jødene er egentlig veldig flinke til å ta vare på fortellingene. Ta vare på ting som har skjedd i historien. Og det har også Gud sagt at de skulle gjøre. Jeg tenker for eksempel i det persiske riket, som vi leser i Bibelen. Vi leser om det med dronning Ester, for eksempel. Hun som var dronning i det persiske riket. Denne her kongen Asverus, perserkongen. Og midt inni dette der, ja, regjeringslokalene, for å si det på den måten der, da går det en mann som hater jødene. Han heter Haman. Og han lager i stand dette der, organiserer det, han får et lovlig vedtak på det, som heter da at jødene, alle jødene i det persiske riket, skulle drepes. De sitter med en terning, nå sier jeg det på min måte. Men Purim-festen som det er bakgrunnen for, hette lodd. Loddkasting. Og de kaster lodd om en måned, de kaster lodd om en dag. Den dagen skal jødene drepes i det persiske riket. Så er Gud vært på førehand, i forkant, og han har planta inn ei dronning, jøden Ester. Dette her, da leser vi Esters bok. Nå, jeg sier det egentlig ganske enkelt sånn. På grunn av at Ester, som jøde, som dronning, hun er med å avsløre de planene som denne her Haman hadde. Og det har vært avslørt med bønn og faste. Det er makt i de fallende hender. Og i den anledningen da, så sier da Herren med denne her... Du leser dette der i det siste kapittelet i Esters bok, i kapittel 9 der. Det som her har skjedd, det skal minnes. Det skal minnes til alle tider. Og hver dag, eller hver en dag da, i den måneden, mars måned, så markerer de dette i Israel den dag i dag. En fortelling som er over 2500 år gammel. Husker dere når Moses og Aaron og Hur var på denne øverste haugen i bønn? Da var Israel i møte med amalekitterne, og Josua var nede på sletta der og kjempa. Og i den anledningen da sier jeg òg ser vi at det er makt i de foldende hender, for å si det på den måten der, da. Men da òg sier Herren til Moses at nå, dette her da må du skrive ned, så det kan minnes disse tingene her. Det er fortellingene, det er skildringene, ting som har hendt i Israels historie. Noen av disse tingene her, det kjenner vi med, for vi er tett på det. Og så er det da denne fortellingen som da er Hanukka-skildringer. Hva er det? Det står ikke omtalt, kanskje, sånn direkte. Men vi vet at Jesus, i Johannes tider, som vi leste, han er i Jerusalem. Det er tempelvigslinger, Hanukka-feiringer, og Jesus han tar del i det. Det er vinter. Kan vi da være ganske enkelt i tanken, gå 200 år tilbake i tida før Jesus ble født? Da er det ikke perserne, sånn som i dronning Ester, som styrer og regjerer. Men da er det grekerne som styrer. Vi har veldig mye fra grekerne. Og grekerne, de var over hele Midtøsten, og de preger på en måte Midtøsten med sitt holdninger og tanke og regjering og alt dette her. Grekerne, vet du, de har òg en gud. De har guden Zeus, de. Og grekerne, når de da skal tilbe sin gud, Zeus, så bygger ikke de tempel og den type ting, da. De bygger idrettsanlegg. For det handler egentlig om å tilbe Zeus med menneske, altså menneskeprestasjoner og dyktighet og så videre. Idrett. Dette da, og så var det også mye andre ting som vi kunne skildre og fortalt, som vi faktisk har i for grekerne den dag i dag, da. Men dette her da planta seg over hele Midtøsten og det greske riket, og så er vi da disse her, denne tida før Jesus ble født, om lag 200 år, da. Står det noe i Bibelen om akkurat dette her, da? Hvis du vil sjekke dette der litt senere i dag, så kan jeg bare fortelle deg hvor det står. Du finner i kapittel 8 i profeten Daniel. Der skildrer denne Daniel fire riker som skal komme. Han skildrer det babylonske riket og det persiske riket, og da er det da med Ester og den skildringene der. Han skildrer også det greske riket, Og han skildrer det romerske riket. Og det romerne, det er de egentlig vi kjenner kanskje best da. Med Jesu fødsel og de tingene der, med Augustusen og Herodesen og alle disse kostebinderiene der, som var i Jerusalem, knyttet til Jesu fødsel. Vi kjenner til de navnene der og sånt da. Men grekerne, ja, han fortalte noe også om da han der Daniel. Og da skildrer han da 350 år før det egentlig skjedde sånn da. Dette leste du i Daniels bok, 8. Og så skildrer han det greske riket. Det er et stort rike. Det vekser kjapt. Det er en regent der. Og denne regenten, det er Alexander den Store. Og du kan gå inn og lese om historiebøkene om Alexander den Store. Han ble ikke så gammel, han. Og Daniel, han skildrer det. Og etter hans død, så ble da det rike delt i fire rike. Og Daniel skildrer de tingene der. En av de der regentene da, som får ansvar for en av disse her rikene, han heter Antiochus. Han tog også tilnavnet Epifanes. Og Epifanes, det betyr den strålende. Så det var kanskje sånn han ville ha ettermælet til seg selv, da. Den strålende. Vi kjenner da til da i Bibelen vår at Satan, eller den vonde, også vært omtalt som den strålende stjerne. Og det er i Jesajas bok i kapittel 7, da. Kan du lese om det? Den her Antiochus Epifanes, han la det ene landområdet etter det andre under seg. Så holdt han til i Syria, så han var i Egypten. Og så vet han da, denne her Antiochus, at i Jerusalem, der er det noen sånne motstandere til grekerne. Så han reiser innom, Jerusalem, denne Antiochus, og han vil slå ned på disse jøderne som ikke vil bøye seg for grekerne. Han vil slå ned på disse jøderne. Han reiser til Jerusalem, og det er da denne her Antiochus går inn i tempelet. Han offrer i tempelet. Han vanhelger tempelet. Han offrer ureine dyr i tempelet. Han ligger på en måte tempelet, Israels Gud, han vanhelger det. Han gjør alt ureint, det som er det heilage. Men disse jøderne som på en måte var i opprør mot dette her, og ikke ønste, ja, som sto på Guds sida, de var ikke så mange, men det var noen. De og fortsatt mobiliserte mot den her Antiochus, som nå har vanhelget tempelet. Og dette pågår jo over lang tid, 3 år. De var ikke så mange, disse jøderne, som stod der på Israels Guds sida. Men igjen så ser vi da at det er makt i de fallende hender. Det gjør sånn som dronning Esther gjorde. Eller som Moses på haugen der i Refidimdalen, Aron og Hur. Så de ber til Israels Gud. Rent sånn menneskelig så hadde de ingenting de skulle ha sagt mot grekerne og alt dette der da. Men kort fortalt, så klarer de å ta tempelområdet i Jerusalem tilbakers ifra den her Antiochus Epifanes. De klarer å ta Jerusalem tilbakers. De klarer ikke å få feste grekerne i Jerusalem. Og da som de har teket disse grekerne, vært på en måte da slått tilbakers. Han er en som går i spissen for dette her, og som er på en måte fronter dette her opprøret mot grekerne. Han heter Juda. Han heter Juda Makkabeer. Og derfor er det en tid rett før Jesu fødsel som er kallet for Makkabeertida i Israel. Og det er fra denne her Juda. Så han, Han var en, kanskje da vi kunne kalle for en tøffing, og så gikk han i gang og fikk noe med seg, slo ned dette her opprøret der da. Så kommer de inn i tempelet, så ser de da at alt er gjort urent. Her er det ikke vært gudstjenester lenger, i denne tida der. Og det er i år 167, før Jesus var født. Og disse her juda og gjengen, presteskapet og sånt, de går i gang med å rense tempelet. Han hadde offret ureine dyr, den her Antiochus. De ser på skuebrødsbordet. De lager brød, 12 brød som skulle være der. De ser på lysestaken, den sjuarma lysestaken da, som står der. Det er gjort ureint. De må rense det, de vil helge det på nytt igjen og så videre. De må kveike lysestaken. Og så ser de at denne olja som de bruker til lysestaken, den sjuarma lysestaken, det er ureint også da. Men så finner jeg kanna. De finner en liten kanna der i tempelet med olja, som ikke er gjort ureint. Men den kanna der er bare nok til en dags forbruk. Det vil ta mange dager med å lage ny olja. Men de kveiker lysestaken med den rene olja de har funnet. Vi visste om at denne olja, eller denne lysestaken, den vil sløkne snart. For det er ikke nok olja til den tid det tar å lage ny viksla olja. Men i kveikjan. Og lysestaken, den brenner den ene dagen. Den brenner også den neste dagen. Ja, til og med på den tredje dagen er det fortsatt lys i lysestaken. Og fjerde dagen også. Og gjengen de er i ferd med å lage ny og rein og viksle olja. Men denne kanna, hun varer jo den femte dagen også. Og den sjette dagen. Og de ser da i tempelet at her er det et under som skjer. Hvordan kan denne lysestaken fortsatt brenne? Også den sjuende dagen. Den åttende dagen. Og det er også den tida de trenger eller har brukt for å lage ny og viksla olja. Hele 8 dager brann denne lysestaken der. Da hadde de ny olja som de kunne fylle på denne staken. Den sjuarma lysestaken er den vi kjenner best ifra Israel. Ja, det er Israels nasjonale symbol, lysestaken som sto i tempelet. Og hvis du ser han er statsministeren i Israel, og han preker, vet du, så står han bak en sånn talerstol. Og da er det ofte at i fronten på den så ser vi den sjuarma lysestaken. Det er Israels nasjonale symbol. Vi har jo en sånn løve som står på 2 føt med, og sånt. Men du, har du lagt merke til at av og til når du ser disse lysestakene ifra Israel eller noe sånt, så kan det plutselig være en lysestake som har 8 lys. Eller 9 lys. Har du sett det? Og dette der forundrer meg egentlig mange ganger. Ja, 7 lys, det er jo det som vi leser om i boka og greier, men plutselig, hvorfor er det 8? Av og til 9 lys. Og da kommer vi bort i Hanukka-feiringa, eller lysfesten, eller tempelvikslinga, som vi leste om her. For jøderne, det som en gang skjedde, med Antiochus som vanhelga tempelet, med jøden Juda som gikk inn og rensa tempelet, de skildringene der. Da har jøderne gjort senere til en markering, til en minne om det som en gang hendte. Og Jesus i Johannes 10, han tok del i den feiringen. Men hvorfor er det da 8 lys? Ja, da har de en lysestake da. Og ifra tirsdagen av så vil du bare se, følg med litt grann, så vil du se da at Kanskje statsministeren eller andre sånne ministre så finner fram denne. Vi finner jo fram adventsstaken med fire lys. Sant? Vi minnes disse her fire vekene før høgtida. Men i Israel har finnet fram den åtte lysestaken med åtte lys. Og så kveiker de. Nå har vi tent tre lys den tredje søndag i advent. Men da har i Israel har finnet fram det, og så tenner de ett lys for hver dag i åtte dager. Så på tirsdagen, eller kanskje onsdagen, jeg går litt i ball etter det, når de begynner dagene om kvelden, sånn. Men da kveiker de det første lyset, og neste dag det andre lyset. Så har de en sånn her tenner, da. De har en sånn, det er så mange forskjellige sånne lysestakker, så det av og til så kan det være ni lys. Det ser ut som det er ni lys i den, da. Men da er at det ene lyset er en sånn tenner. Og når de da har tent alle de åtte lysene, så er også tenneren han står der også, da. Så det er på en måte ni lys. Men det er bakgrunnen for den Hanukka-festen, eller Hanukka-feiringen, som ikke står så mye om i Bibelen, sånn, da. Men han skildrer litt grann grekerne Daniel, om det fire rike, eller det greske riket som var delt i fire. Og så var det da en av disse der regentene der, Antiochus. Han er en av disse. Han vanhelget tempelet i Jerusalem. Men da opprøret der ble slått ned, Juda, så minnes de dette der tempelvikslinga, tempelrensinga, lysfesten og så videre. Jeg hadde egentlig bare lyst til å si det. For det har på en måte også mange ting, vi kunne sagt mange ting knyttet til akkurat dette der, da. For eksempel om han har Antiochus Epifanes. For når grekerne var i Jerusalem, og der de vanhelget tempelet, så bygde de, så han ville jo ikke tilbe Israels Gud. Han ville tilbe Zeus. Og de bygde idrettsanlegg i Jerusalem. For det var menneske, det skapningen som skal prestere, mestre. Menneske sine egenskaper og evne. Sånn er det de tilber og ærer guden Zeus. Har vi ting fra grekerne i dag, i 2014, etter Jesu fødsel? Ja, vi har en del ting. Vi har fortsatt prestasjonene. Det å mestre ting. Det å være på topp, sant? Det å vinne. Vi har idretten. Og nå sier jeg det sånn som kanskje det kan høres ut som at jeg ikke er helt sånn for idrett. Men jeg bare sier det hvor vi har det ifra. Og de olympiske leker kommer fra grekerne. Og det var de som lagde det, dette der til i sin tid. OL. Og så handler det egentlig om menneskers prestasjoner. Og når grekerne startet disse tingene her, så var det unge gutter som deltok. De deltok nakne. Ordet gym kommer da ordet der. Og nå er det vel gjerne gått vekk ifra dette da med gymnas. Men det er på en måte ord. Tankegods, måten da på en måte, ja, grekerne sånn da. Men tenk bare på, idrett, ja. Men jeg bare nevner det da. Jeg tror at dette der kan være både, og er, både artig og fint og lurt på så mange måter. Men vet du hva som har vært feil? Det har vært feil når en dyrker skapningen framfor skaperen. Da har vært det feil fokus. Det å sette seg mål og idrett og hva den måtte, å være lag og team. Ja, ikke misforstå sånn. Men det har vært liksom feil når en dyrker skapningen framfor skaperen. Og det var da grekerne gjorde. Tenk på denne dagen i dag da. Søndagen. Er det fullt i kirke og forsamlingslokale og hva den måtte være sånn? Nei, det er mesteparten til mennesker rundt omkring, og i vårt eget land, så er det idrett. Hvor mange søndager har ikke jeg stått der på håndballkampen? Eller fotball? Eller turneringer? Eller alt dette der? Så ble det på en måte en annerledes dag, kanskje, enn det som var tenkt i utgangspunktet. Fokus på Herren, gavene han har gitt, frelseren han gav, og tilbedelse og takk til han. Men så må jeg stå der på denne håndballkampen, eller fotball og så videre. Og så er det noe trenden og så videre. Trenger vi en sånn hanukka-fest, eller tempelviksling, eller tempelrenselse? Inn i mitt liv, inn i min hverdag. Men jeg vet at Jesus selv, det er en annen anledning da, der Jesus går i tempelet i Jerusalem, og der han ser alt som på en måte ikke hørte til der. Og han har disse pengevekslerne og handelsbodene og alt dette der da. Trenger jeg tempelrenselse inn i mitt liv, inn i min hverdag? Dette er på en måte historien sånn da. Men jeg ser faktisk da at mange av de tingene der, ja, omgivelsene, om jeg skal si grekerne sine impulser eller tanker, eller, ja, som de ønsker å prege, da setter mennesket i fokus, i stedet for Israels Gud eller frelseren som han har gitt, Jesus Messias, til takk og tilbedelse. Inn i mitt kristenliv, inn i min tjeneste. For det er så lett at det har vært menneske i stedet for. Og da, du får jo frykter du også. Men du, det har vært kjøt i stedet for det som har med ånd å gjøre. Og på mange måter er dette da en litt sånn tankevekker da. Det er mange paralleller i Bibelen når vi leser om disse skildringene her da. Det som jeg har fortalt med tanke på Hanukka-festen. Du kan også skildre eller lese i profeten Esekiel. Da vil du lese egentlig mye om det samme igjen, som på en måte, men det er en annen setting sånn sett da. Men der skjer det så mye i Jerusalem og i tempelet. Og så det skildrer da at det er Guds ande, sant? Det er så mange andre ting som kommer inn der i presteskapet og i seremoniene og så videre. At det så hadde med Guds ande, han trekte seg mer og mer ut. Sånn er det skildret i profeten Ezekiel. Det er ved flere kapittel sånn da, nå forteller jeg det enkelt. Til sist så står Guds ande på dørstokken. Til sist så har Guds ande trekt seg opp på berget østen for Jerusalem, og det er oljeberget. Men prestene, de fortsatte som før. De hadde seremoniene og alt ihop og alt sånt. Men Guds ande var ikke selv det stedet. Og sånn kan jeg også tenke for min egen del. Midt i alt, sant? Så skal gjøres og alt sånt, så kan det lett være sånn at da så har vi, ja, det viktigste. Det som er saken, og det som er kjerner, det som er ånd og liv. Og så kommer mennesket mer inn, kanskje, eller? Jeg trenger tempelrenselse i mitt eget liv. Få bort det som tar bort fokusen ifra Herren i tjeneste og oppgave, så den mer kan eie disse tingene her. Det som har med saken å gjøre, har med Jesus å gjøre, har med ordet å gjøre. Hanukka, det har med et under å gjøre. Og når vi nå er midt i advent, så minnes vi et under. Og da leser du Jesajas 9, og i vers 6. Sjå, et barn er oss født, en son er oss gjeven. Herre velle kvile på hans skulder, han kalles med navnet under. Og rådgiver og veldig Gud og fredsfyrste. Så når vi nå i vår lysfest, for å si det sånn da, så minnes vi under Jesus som kom. Han kalles med det navnet. Guds menighet, syng med i en sang, er jordens største under. At du får være et Guds barn, det har ikke med våre prestasjoner å gjøre, noe som vi har fått til på noe vis. Men det har med Guds gave. Av nåde er dere frelste ved tro, det er ikke av deg sjølve, det er Guds gave. Vet du han som står i spissen for dette der opprøret mot grekerne der i Jerusalem? Ja, han hette Juda. Vi minnes nå han som kom da. Han er også av Juda. Jesus, han er av alle disse Israels 12 stammer, så er han av Judas stamme da. Juda. Løve av Juda, han er også omtalt. Det er han som kom. Det er han som kan. Hanukka, det kommer av ordet Enok. Når jeg leser i Bibelen sånn, Enok. Vet du hva Enok betyr? Enok da betyr innvigd. Så de tingene som på en måte Israel nå feirer, og som gjerne ikke står sånn spesifikt, sånn akkurat omtalt sånn i Bibelen sånn og greier, så bærer det med seg allikevel en historikk som er nødvendig og fin og vete litt grann om da. Og så er det egentlig også noen sånne profetskildringer også inni da. Jeg skal ikke si alt om det. Men også noen evangeliske sanninger, og også noen til ettertanke også, inni mitt liv. Hva står det om han har Enoken da? Ja, det står da at han, det er i 1. Mosebok 5, 24, han vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok han til seg. Og sånn leser vi også om Guds menighet. Guds menighet i dag. De kristne, de som har tatt imot Jesus som sin frelser, de også, på akkurat samme måte som han har Enoken, vandrer med Herren. Og det kan godt være det på samme måten. Så ble de borte. For Gud tok de til seg. Og det er det kristne håpet. Og vi leser om da at Herren selv skal komme ned fra lufthimmelen med et bydende rop og med overringens røst og med Guds basu. Og de er døde i Kristus. Skal først opp. Og så de sa du, de som lever i Kristus, sammen med deg, rykkes opp i skyene for å møte Herren. Vi vandrer med Herren, så ble den borte, for Gud tok den til seg. Det er et under. Ja, alt det Gud gjør gjennom historien. Det er ikke så godt å forklare ting så rent sånn menneskelig da, og greie sånt da. Men det er Gud som virker. Og vi nevnte perserne, og vi nevnte Refidimdalen, og vi kunne nevnt så mange ting sånn, og så har vi akkurat det som hadde så bare så lyst til å bare fortelle den fortellingen sånn da. Så vet vi litt grann mer når vi plutselig ser en lysestake med 8 eller 9 lys da. Ja, da er denne lysfesten da. Denne Hanukka-lysestaken, det er Johannes 10:22 kan vi gjerne for å få brikkene litt i sammen. Jesus han tok jo del i den festen her. Og så var det noe da som skjedde i år 167 før Jesus og grekerne. Og noe som setter mennesket i sentrum. som har galt. Derfor er dette påminning om at vi må sette Herren i sentrum. Da blir det rett inn i mitt liv. Vi er også et sånt tempel. Tempel for den hele. Så er det ikke meg som skal ta plassen der, men det er Herren som skal ta plassen. Hanukka. Så har du lyset, og du har underet. Du har jøden, Juda, og vi trekker fram løva av Jesus Messias. Kjære Jesus, takk for ordet ditt og skildringene. Og vi ber deg også om at de sanninger som vi har fått delt her med hverandre, vi ber deg om at du må gjøre tempelrenselse i våre liv. Midt i adventstiden. Midt i alt forberedelse og ting som skal gjøres også til høytida og sånn da. Der vi skal minnes deg at du kom. Og så er det så mange ting som gjerne tar bort fokuset. Og i hverdagen ellers også. Så vi ber deg, Jesus. Du må gjøre under i våre liv. Takk for frelsesunderet. Takk for bevarelsen. Og så må du gjøre også se til hver og en, liten og stor, ung og eldre. Takk for at vi kan samle sånn en søndag formiddag. Og vi vil takke og tilbe deg. At vi kan samle sånn og minnes du som kom. Takk for din omtanke, din kjærleik. Takk for din frelse, og at din nåde nok og denne dagen. Bevar oss, Herre. Takk for at du er mektig til deg. Så se til oss også som forsamlinger. Ja, vi ber om tempelrenselse. Så ber jeg om at ordets lys må få lyse klart og tydelig hele tiden. Takk for underet. Takk for Guds menighet, at vi skal få vandre med deg. Må du velsigne denne her formiddagen videre, dagen videre, søndagen. La det være til ekstra takk og tilbedelse til deg, Jesus. Så ber vi også om fred for Jerusalem. Amen.